32 bob. Ertasi kuni Mariya yana bir marta esankirab qoldi. Martinning oldiga yana bir g'alati mehmon keldi. Lekin Mariya bu safar o'zini shu qadar tutib olgan ediki, hatto odob bilan mehmonni mehmonxonada kutib turishga taklif qildi. "Uyingizga taklif etilmagan bo'lsam ham kirib kelaverganimdan xafa emasmisiz?" deb so'radi Brissendel. "Yo'q, yo'q, nima deyapsiz?" dedi Martin mehmonning qo'lini mahkam siqib ko'rishar ekan. So'ng yagona kursini unga surib qo'yib, o'zi karavatiga o'tirdi. "Lekin manzilimni qayoqdan bildingiz?" "Mordanikiga qo'ng'iroq qildim." Telefonga Miss Mordning o'zi keldi. "Mana nihoyat huzuringizdaman." Brissendel qo'lini paltosining cho'ntagiga tiqib, kichik bir kitob oldi. "Mana bu bir shoirning she'r to'plami sizga," dedi u kitobni stolga qo'yarkan. "O'qib chiqib o'zingizga olib qolavering. Oling," deb baqirib yubordi Martinning e'tiroz bildiruvchi ishorasiga javoban. "Nima qilaman men kitobni? Bugun ertalab yana qon qusdim. Viskingiz bormi?" "Qanaqa qilib bo'lsin. Bir pas sabr qiling." U dik etib turib chiqib ketdi. Martin orqasidan kuzatib qolarkan, uning bir vaqtlar ehtimol zabardast bo'lgan yelkalarining botiq ko'kraklar tomon cho'kkanini ko'rdi. Martin ikkita stakan olib qo'yib, sovg'a kitobni o'qishga tutindi. Bu Henry Vaughan Marlowning oxirgi she'rlar to'plami edi. "Shotland viskisi yo'q," dedi qaytib kelgan Brissenden. "Haromzoda, faqat Amerika viskisini sotib yotibdi. Shunday bo'lsa ham bir shisha olib kelaverdim. Men hozir bolalardan birontasini limonga yuboraman-da, keyin grog qilamiz," deb taklif qilibdi Martin. "Qiziq, shunaqa kitobi uchun Marlow qancha olarkin?" $50 javob qildi Brissenden. "Bu ham holva, kitobini bosishga jur'at etgan noshirni topganiga shukr qilaversin." Bundan chiqdi, nazm bilan kun ko'rib bo'lmas ekan-da. Martinning ovozidan qattiq ranjigani sezilib turardi. "Albatta, yashab bo'lmaydi. Qaysi ahmoq umid qiladi? Qofiyabozlik boshqa masala. Bruce, Virginia Spring yoki Sedgwick o'xshaganlar ishlarini boblab yuribdilar. Lekin haqiqiy shoirlar. Siz Marlowning qanday yashashini bilasizmi? U Pensilvaniyada qoloq o'quvchilar maktabida dars beradi. Jahannamning yer yuzidagi bo'limlari ichida eng mudhishi, shubhasiz shu maktabdir. Agar umrimga 50 yil qo'shib berganda ham men u bilan o'rin almashtirmagan bo'lardim. Holbuki uning she'rlari hozirgi shoirvachalarning xom she'rlari orasida xuddi shisha parchalari orasida yotgan yoqut donalari singari yaraqlaydi. Tanqidchilar uning to'g'risida nima deb yozishadi deng? La'nat o'sha taqin tanqidchilarga, o'sha dimog'dor nodonlarga. Umuman, o'zlari yozuvchi bo'la olmagan odamlar haqiqiy yozuvchilar haqida juda ko'p mulohaza yuritishadi, dedi Martin. Chunonchi, Stevenson haqida nini g'iybatlarini to'qimagan edilar. Qulansalar, dedi Brissenden nafrat bilan g'ijinib. Men ularning toifasini bilaman. Ular Stevensonning Damien otani yoqlab yozgan maktubi uchun umr bo'yi cho'qilashdi. Har qaysi so'zini bittama-bitta tahlil qilib, bittama-bitta tortib ko'rishdi va u ayanch odamlar o'zlarining o'lchovlari bilan o'lchashdi, deb qo'shib qo'ydi Martin. Gapingiz o'rinli. Ha, albatta. Stevensondagi jamiki go'zallik, samimiylik va ezgulikni loyga qorib tashlab, keyin rag'batlantirmoqchi bo'lgandek, yelkalariga qoqib qo'yishar va barakalla ko'ppak fido deyishardi. Tuf, o'lim to'shagida yotgan Richard Raff ular haqida odamzod toifasining ayanchli zag'izg'onlari degan edi. Ular yulduzlar gardini cho'qilayaptilar. Martin ehtiros bilan Brissendening gapiga gapilab ketdi. Ular buyuk iste'dod egasining yashin tezligida parvoz qilayotgan fikrini ilib olish ko'rinadilar. Men bir kun tanqidchilar haqida, aniqrog'i taqlidchilar haqida maqola ham yozgan edim. Oling bu yoqqa, dedi darhol Brissenden. Martin stol ostidan yulduzlar to'zonining bir nusxasini topib oldi. Brissenden shu zahotiyoq dam-badam pishqirib, qo'llarini bir-biriga ishqab o'qiy boshladi. U hatto ichayotgan grogini ham unutib qo'ygan edi. Axir, ko'zi ko'r pakanalar mamlakatiga uchib kelgan yulduzlar tuzonining zarachasi o'zingiz ekansiz-ku, deb qichqirib yubordi maqolani o'qib bo'lgan Brissenden. Albatta, maqolangizni olgan birinchi jurnal unga mahkam yopishib olgan bo'lsa kerak. Martin xotira daftarini ochib qaradi. Bu maqolani 27 ta jurnal rad etdi. Brissenden xoxolab kula boshlagan edi, lekin yo'tali tutib qoldi. "Ayting-chi," dedi u nihoyat xirqiroq ovoz bilan. "Siz she'r ham yozsangiz kerak, o'qigani bering menga, faqat bu yerda o'qimang," deb iltimos qildi undan Martin. "Siz bilan suhbatlashmoqchiman. She'rlarimni sizga beraman, uyingizga borganda o'qiysiz." Brissenden muhabbat sonetlari va Parizot va Marvarid to'plamlarini olib uyiga ketdi. Ertasi kuni u yana Martinnikiga keldi. Uning birinchi aytgan so'zi shu bo'ldi: "Yana bering." U hamma she'rlarini o'qib chiqib, Martinni haqiqiy shoir deb atadi. Ma'lum bo'lishicha, Brissendenning o'zi ham she'r yozar ekan. Martin Brissendenning she'rlaridan hayratga keldi va uning o'z she'rlarini bostirishga urinib ham ko'rmaganini eshitib, juda taajjublandi. Jurnallaringizning hammasiga qirg'in kelsin, dedi Bristenden. Martinning biron tahririyatga she'rlaringizni yuborsangiz bo'lardi, deb bergan taklifiga javoban. Siz go'zallikni faqat go'zallik tufayli seving, jurnallarni esa unuting. Abbo, Martini deni, siz yaxshisi kemaga, dengizga qayting. Mening beradigan maslahatim shu. Bu yerda, shu jirkanch axlatxonada nima bor sizga? Axir siz jurnallar ehtiyojini qondirish uchun go'zallikni bir fohisha sifatida sotib, har kuni o'z joningizga suiqasd qilyapsiz-ku. Kechagina nima deb aytgan edingiz? Ha, inson bebaho mahluqlarning eng so'ngisi. Axir shuhrat siz uchun zahar-ku. Madhiyalar butqasi bilan qorin to'yg'izish uchun siz haddan tashqari mustaqil, haddan tashqari ochiq ko'ngil va haddan tashqari aqlli odamsiz. Hech qachon jurnallarga asaringizning bir satrini ham sotmaysiz deb umid qilaman. Faqat go'zallik uchun xizmat qilish kerak. Shu go'zallikka xizmat qiling-u, olamonni jahannamga oting. Muvaffaqiyatmi? Yana qanday muvaffaqiyat kerak sizga? Siz axir Stevensning haqidagi sanatingizda ham kezi kelganda e'tirof etib o'tish kerak. Bu sanatingiz Genlining xayollaridan ancha yuqori turadi. Muhabbat sanatlarida ham, dengiz haqidagi she'rlaringizda ham allaqachon muvaffaqiyatga erishgansiz. Shoirning quvonchi erishilgan muvaffaqiyatda emas, ijodning o'zidadir. Men bilan bahslashmang. Nima deyotganimni yaxshi bilaman. Buni o'zingiz ham tushunasiz. Sizni go'zallik jarohatlagan. Bu hech bitmaydigan jarohat, bedavo dard, o'tda qizdirilib yurakka sanchilgan pichoq. Jurnallar bilan bosh qotirishning nima hojati bor? Yaxshisi, maqsadingiz faqat go'zallik bo'lsin. Nega endi go'zallikdan pul ishlamoqchi bo'lasiz? Lekin baribir bu ishingizdan hech naf chiqmaydi. Xotirjam bo'lavering. Siz hatto 1000 yil ichida chiqqan jurnallarni o'qib chiqing. Ularda hech bo'lmaganda Kitsning birgina satrga arziydigan bironta ham asar topa olmaysiz. Shuhratni ham, oldinni ham unuting-u, ertaga yo'q dengiz safarga jo'nab keting. Men shuhrat deb emas, muhabbat deb urinib yotibman, deb kulib yubordi Martin. Sizning olamingizda muhabbatga o'rin bo'lmasa kerak. Mening olamimda go'zallik muhabbat cho'risi. Bristenden unga zavq va ayanch bilan qaradi. Siz hali judayam yoshsiz, Martin. Juda-juda yoshsiz. Siz yuksaklarga parvoz qilasiz, lekin bilib qo'ying, qanotlaringiz judayam nafis. Kuydirib qo'ymang tag'in. Ochig'ini aytganda kuydiryapsiz. Shu muhabbat sanatlari qandaydir bir do'ndiqchani tarannum etyapti. Sharmandalik. U she'rlar shunchaki do'ndiqchani emas, muhabbatni tarannum etadi, deb e'tiroz bildirdi Martin va yana kulib yubordi. Telbalik falsafasi, achchiqlanib dedi Bristenden. Bankdan rosa kayfim taraq bo'lgan paytlarda xayol surib ketganimda shunday qarorga kelganman. Ehtiyot bo'ling. Bu burjuaziya shaharlari sizni nobud qiladi. Misol uchun, o'sha siz bilan tanishganimiz uyni, yakanchilar makonini oling. Xudo haqqi, axlat orasidan ham battar u yer. Bunday muhitda sog' qolmaydi kishi. Beixtiyor nafasing qaytib ketadi. Buni qarangki, na erkaklardan bo'lsin, na ayollardan bo'lsin, birontasi ham bu razolatdan yuqori ko'tarila olmasa ya. Bular hammasi ayyor qorin bandalari, g'oyaviy va badiiy ehtiyojlari chig'anoqli qurtlarning ehtiyojidek qorin bandalari. U birdan to'xtab Martinga qaradi. Birdan xayolga kelgan gumondan chehrasi ochilib ketdi. Shunda yuzida dahshat va hayrat alomatlari paydo bo'ldi. Hali siz o'sha ajib muhabbat sanatlaringizni anavi oqbadan urg'ochi maxluq sha'niga yozgan bo'lmang. Martin shu zahotiyoq o'ng qo'li bilan Bristendining xildog'idan bo'g'ib olib, uni shunday qattiq silkidiki, hamsuhbatning tishlari takillab ketdi. Biroq Martin uning ko'zlarida qo'rquv alomatlarini uchratmadi. Uning ko'zlarida faqat qandaydir qiziqish va iblisona istihzo aks etardi. Shundan keyin Martin o'ziga keldi, panjasini yozib, Bristendenni o'rniga itarib yubordi. Bristenden anchagacha nafasini rostlay olmay o'tirdi. Nihoyat nafasini rostlab olgach, kulib yubordi. Jonimning qolganini qoqib olganingizda bormi? Meni tavbat minnatdor qilgan bo'lardingiz, dedi u. Keyingi paytlarda asabim buzilgan, deb o'zini oqlashga tushdi Martin. Sizga qattiq azob bermadimmi? Hozir yangi grok tayyorlayman. Bu yosh 50 ne, dedi Bristenden. Siz gavdangizni unchalik qadrlamaysiz, juda ham kuchlisiz. Misoli navqiron qoplondek, sherbatchadek, ha-ha, bu sizga qimmatga tushadi. Ya'ni, qiziqsinib so'radi Martin unga stakan uzatarkan. Ichib yuboring-u, xafa bo'lmang. Bu kunday ravshan. Bristenden grogini icharkan ma'qul deganday kulimsiradi. Xotinlar dastidan bo'ladi hammas. Ular sizni hozir qanday tinch qo'yishmasa, aynan shu ahvolda ula o'lguningizcha tinch qo'yishmaydi. Axir men dunyoga kecha kelgan emasman. Lekin meni bo'g'ishni xayolingizga ham keltirmang. Baribir ko'nglimdagi gaplarning hammasini yuzingizga aytmay qo'ymayman. Bilaman, bu sizning ilk muhabbatingiz, lekin go'zallik hurmati. Bundan keyingi safar bunchalik befarq bo'lmang. Xo'sh, bu burjua qizlarini boshingizga urasizmi? Qo'ying, aylanishmang ularga. O'zingizga haligi hayot ustidan ham, o'lim ustidan ham kuladigan, to muhabbat boricha sevadigan, yuragida o'ti bor, zo'r ehtirosli ayollardan birini toping. Dunyoda topiladi bunday ayollar, gapimga ishonavering. Ular ham to'q burjua hayotida tug'ilib o'sgan anavi pastkash ojiza singari astoydil seva oladilar. Pastkash ojiza deb qichqirib yubordi Martin g'azab bilan. Ha, xuddi o'shaning o'zi. U bolalik chog'idan miyasiga quyib qo'yishgan, hammaga ma'lum bo'lgan narsalar to'g'risida vaysaydi, va lekin chinakam hayotdan qo'rqadi. U sizni o'zicha sevadi, Martin, ammo o'zining ayanchli qoidalarini sizdan ham ko'proq sevadi. Sizga esa buyuk fidokorona muhabbat kerak. Sizga ozod qalb egasi, ko'rimsiz kuya emas, rang-barang tovlanuvchi parvona kerak. Ammo lekin axir borib hamma xotinlar ham joningizga tegadi. Agar bordingiz o'z baxtingizga qarshi bu dunyoda uzoq yashab qolsangiz albatta. Lekin siz uzoq yashay olmaysiz, chunki siz dengizga qaytishni istamayapsiz-ku. To o'zingiz chirib yo'q bo'lib ketguningizcha shu chirkin shaharlarda tentirab yuraverasiz. Nima desangiz deng, dedi Martin. Baribir men fikrimdan qaytara olmaysiz. Negaki sizning o'z hayot falsafangiz, mening o'z yashash falsafam bor va har ikkovimiz ham o'zimizcha haqimiz. Ularning muhabbat, jurnallar va boshqa juda ko'p narsalar haqidagi fikrlari bir-biriga to'g'ri kelmasdi, lekin shunga qaramay, bir-birlarini ko'rishmasa tura olmasdilar. Natijada Martin Brissendenni oddiy do'stlikdan bir muncha teranroq tuyg'u bilan yaxshi ko'rib qoldi. Ular har kuni uchrashib turishdi, holbuki Brissenden Martinning dimxonasida bir soat ham chidab o'tira olmasdi. Brissenden har kelganida bir shisha viski olib kelardi. Bironta restoranchada birga ovqatlanishganda shotland viskisini soda suvi bilan birga chaqirtirardi. Brissenden hamisha ovqat haqini o'zi to'lardi. Shu Brissenden tufayli Martin juda ko'p xil nozik taomlardan totib ko'rdi. Shampan vinosining va Rivei guldastasining nafosatini umrida birinchi marta bildi. Shularga qaramay, Brissenden Martin uchun jumboqligicha qolaverdi. Sirtdan qaraganda tarki dunyo qilgan odamni eslatuvchi bu kishi xastaligiga qaramay hayot lazzatini qadrlardi. U o'limdan qo'rqmas, insoniyatning jamiki kun kechirish tarzidan achchiq-achchiq kular va ayni vaqtda hayotning eng mayda ikir-chikirlarigacha zo'r ehtiros bilan sevardi. U hayot shaydosi, uning yurak tepishini his etishga intiluvchi devona edi. O'zim bunyod bo'lgan samoviy to'zon ichida kichik bir zarracha bo'lib g'imirlashni istamayman, degan edi u bir kun. Brissenden giyohvandlik qilib ham o'zini sinab ko'rdi. Faqat yangi hislarni boshidan kechirish maqsadidagina juda g'aroyib ishlarga qo'l urdi. U keyin tashnalikni qondirish lazzatidan bahramand bo'lish uchun 3 kun muttasil suv ichmay yurgani haqida Martinga gapirib berdi. Martin uning kimligini, qayerdan ekanligini hech qachon bila olmadi. Bu o'tmishi yo'q odam edi. Uning kelajakdagi hayoti yaqin qolgan o'lim bilan uzilar. Hozir esa jo'shqin hayot qo'ynida o't bo'lib yonardi.